Äripäevaraadio.
Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade keskendub e-kaubandusega seotud valdkonnale nii laiemalt kui ka praktilistelt külgedelt. Saade valmib koostöös pakkiveo ettevõttega TPD ja on Äripäevaraadio eetris 1x6 teisipäeviti kell 13. Tänases saates räägime Klik Eesti IT-juhi Andres Ello ja Weekend Shoes e-poe juhataja Marilyn Intelmaniga kasutajasõbralikest e-poodidest. Weekend Shoes võitis kõige kasutajasõbralikuma e-poe tiitli e-kaubanduse kasutajakogemuse konverentsil juunis. Klik Eesti sai tunnustuse kui parim kasutajakogemusega elektroonikakauplus. Palju õnne siis nende auhindade võitmise puhul. Marilyn, mida see kasutajasõbraliku e-poe tiitli võitmine teie jaoks tähendab? On see oluline?
Aitäh! See on suurepärane tunnustus. Kui me selle uudise nagu kätte saime, siis meie kontor täitus rõõmukilgetega, oli ka rõõmupisaraid. Väga tore on saada tunnustatud ka väljaspool meie ettevõtet.
Andres, Kliki jaoks, mis tähtsust omab olla oma kategoorias parima klienditeenindusega, kliendikogemusega, kasutajasõbralikem e-pood?
See on esiteks hea tunnustus selle eest, mida me siis teeme nii igapäevaselt kui ka siis pikemas vaates e-poe arenduste ja protsesside läbimõtlemise osas ja näitab seda, et miskit sai õigesti tehtud.
Mis see oli siis, mis sa õigesti tehtud? Et ega neid ju, kes teiega konkureerivad, neid on mitmeid siin turul ja konkurents on ilmselt tihe, aga mis siis on see, mille poolest te suudate eristuda ja silma paista?
No üks on see, et me oleme teinud omal e-poe kasutamise võimalikult lihtsaks kliendi jaoks ja seda me proovime nagu igapäevaselt parandada, kui me mõtleme mingid uusi funksionaalsusi juurde või parandame olemasolevaid, et kliendil oleks mõnus seal toimetada, tooted üles leida ilma igasuguse lisa sellise, kuidas ma ütlen, lisa üleliksite tegevust, et ta saaks checkoutist läbi ilusti, saaks oma ostud tehtud ja ega siis seal see esi lõppe, et klient saaks kiiresti kauba kätte, saaks kätte selle, mis ta soovis ja juhul kui on mingid probleeme, siis need lahendatakse nagu võimalikult kiiresti ja kliendisõbralikult ära.
Kui te seda pidevat parandamist ja parendamist püüate niimoodi auses hoida, et kuidas te jõuate aru saamale, et mis on need asja, mis toimivad hästi, mida peaks teha kõigema paremini, on teil mingisugune süsteem, kuidas te püüate seda kogu aeg jälgida, teha mingid kokkuvõtteid uuesti, kuidas see käib?
No me nagu sisendit saame mitmelt poolt, et üks asi on see, kuidas kõik võimalikud e-poe UX kuurud õpetavad erinevatel konverentsidel või mujal, kus tuleb sellist nagu head infot, et kuidas üht või teist asja teha, millele tähelepanu pöörata. Teine asja on ka, et me kuuleme ka klienti, et teeme mõningid küsitlusi ja jälgime ka seda, et mida kliendid lehel teevad, eks ju Google Analyticsi abil näiteks, et kui me ikkagi näeme, et mingis suunas nagu klientide huvi on nagu suurem, siis proovime seda nagu teha nagu kättesaadavamaks, nähtavamaks, mugavamaks. Ja siis ka ütleme oma tiimisiseselt, et kui mingid asju teeme, et siis ei otsusta üks mees või naine, vaid ikkagi arutame läbi see keskis, et kuidas oleks mõistlik teha, et mida üks või teine arvab sellest.
Marilyn, kõige kasutajasõbralikum e-pood, kas te olete midagi teadlikult selle jaoks teinud?
Ja, et me igapäevaselt lähtume sellest, et kuidas me tahame ise ühte head e-poodi näha. Et lihtne ühlesehitus peab olema hea teenindus, hea sortiment, hea valik kaupale. Et ja kõik see protsess peab olema kliendile võimalikult mugav, et jõuda siis võimalikult vähese ja lihtsa vaevaga viia tellimus läbi ilma siis meie poole pöördumata. Ja muidugi kindlasti peab olema ka see klienditeenindus nurk seal ikkagi, et kui tekib mingid küsimusi, on alati võimalik meiega ühendust võtta, et nõustame, aitame ja põhieesmärk meil on ikkagi see, et võimalikult lihtsa ja vähese vaevaga tellimus lõpuni vormistada iseseisvalt.
Tundub suurepärane põhimõte. Kas selle nagu idee maha müümisel, et me sellest lähtume, kas see on sinu tiimiliikmetele olnud selline loomulik asi või sa oled pidanud seda ikkagi oma jagu nagu noh, selgitama ja üle rääkima, et ärme unustame, et mida me ikkagi siin teha tahame?
Jaa, see ikkagi pigem eeldab tööd tiimiga, et teadlikult on tegelikult valitud ka sellised inimesed, kes armastavad ja hoolivad klientidest, et me oleme selles suhtes ikka äärmiselt paindlikud. Et me klientide jaoks tihti astume enda põhimõtetest ka üle, et nemad oleksid nagu rõõmsad ja õnnelikud.
Andres, kui sa nüüd juba rääksid sellest, et ega see töö nagu kunagi ei lõppe, vaid kogu aeg käib üks mõõtmine, parendamine ja täiendamine, siis võib-olla sa samal ajal Klikk on ju e-poodi pidanud vist ikkagi päris palju aastaid juba, et see ajalugu läheb juba päris kaugele.
Äkki mingi 2008 alates.
Ja, et kas nüüd nagu selles ajaloos on siis olnud nagu mingisugused sellised suuremad, põhimõttelisemad, mingi sellised, ma ei tea, platvormivahetused või asjad, mis on ikkagi nagu suured ettevõtmised, mis siis vahelduvad sellise jooksva parendamisega või kuidas te ise nagu mõtestate oma seda ajalugu, kui tagasi vaadata?
Jaa, ikka. 2015 lõpus me läksime üle uuele nagu e-poele. Küll platform jäi põhimõtteliselt samaks, et enne seda oli Magento, peale seda oli Magento. Aga nüüd tegelikult kuu aega tagasi launchisime uue e-poe. Nagu täitsa uue jälle, et Magento kahe peale läksime nüüd siis.
Ja kuidas selline kogemus on?
Selles mõttes, et saime asja töösse, inimesed said lehele, said osta, nagu põhimõtteliselt oli loomulikult, oli mingisugusest sellist, kuidas öelda, sünnivalusid, aga iga päevaga saame paremaks, et praegu on juba päris okei ja läheb veel paremaks. Et läheb kindlasti, sellest eelmisega võrreldes kindlasti üks ja kui jälle kiirem. Ja see on nagu kliendi jaoks väga oluline mõõdupuu.
No Magento kahele migreerimine nende kaupmeeste jaoks, kes veel ei ole seda teinud, on väga aktuaalne teema seoses nagu selle varasema versiooni toe kadumisega, et oli see projekt sellistes piirides nii rahaliselt kui ajaliselt, mida te arvasite, osutusse keerulisemaks või vastupidi hoopis lihtsamaks, et võid julgustada teisi, et pole hullu midagi.
No, kuna meil ei ole puhas Magento, eks meil on Magento back, aga front on meil teine ja meil on PWA lahendus, ehk siis Progressive Web Application, mis peaks olema selline tuleviku muusika e-kaubanduses, et siis võib-olla oligi natuke nii-öelda oma ajast ees selle projektiga ja natukene läks ajaliselt pikemaks küll, aga siiski mahtusime veel sellesse ajaraami, et 30 juuni Magento üks tugi lõppes ja 30 juuni me läksime uue peaga laivi, et selles suhtes mahtusime rahaliselt, no ka enam vähem, no natuke ikka läheb üle, see on klassika.
Kas nendeks jooksvateks täiendusteks, parendusteks ja noh, siis ka nende suuremateks tüüdeks, on teil juba selline pikaajaline üks partner olnud või te olete neid siin aja jooksul pidanud vahetama, et leida endale selline sobivad arendustiimid, keda kasutada või on teil ka mingisugust maja sisest sellist kompetentsi, kes võigi täiksmalt töötab ise ära ka täienduste, tehniliste täienduste poole pealt?
Tehniliste täienduste osas me otseselt majases ei toimeta, et koodi me ise ei kirjuta. Selleks on ikkagi arenduspartner ja meil on nagu võrdlemisi tehniline inimene olemas, kes siis nagu Magento sees oskab üht koma teist nagu teha plus ka siis ütleme sellist HTML-i poolt ja seda, aga mis puhutab nagu funksionaalsuse muutusid, siis need on ikkagi arendaja poolt. Aga ja meil oleme aja jooksul oleme vahetanud.
Mis tingib vahetamise vajaduse?
Üks asja on eelarve, teine kord osalt ka see, et kui nagu ütleme siis meie nagu arendus, mahu vajadus ja võib-olla siis varasema arenduspartneri nagu võimekus ei käiagi käsi käes. Et sellised erinevad põhjused. selles mõttes me oleme nagu seniste partneritega kõigiga tegelikult nagu lõpuni rahul olnud, aga et ei ole kusagilt nagu suure pauguga laiali läinud.
Aga kuidas need, sinu arvates need rollid või see tähtsus üldse tänasel hetkel selle e-poe juures jaguneb, et kui palju see on selline IT-tehniline projekt, kui palju see on selline teenindusprojekt, kui palju see on noh, kaubandusprojekt, kus me mõtleme üldse, mis me müüki paneme ja need asi?
Ei, seal ikkagi on nii üht kui teist, et päris ei saa olla, et ainult IT-projekt ja ainult teenindus, et nad mõlemad peavad toetama üksteist. Et tehnilised lahendused, et need tulevad ju otse kliendilt, need mõtted ja ideed, et tegelikult sealt ju otse see tagasiside tulebki.
Kuidas te neid saate kliendilt? Kas klient ütleb kohe väga konkreetselt, et pange see nupp teise kohta, see segab mind?
Jaa, eks selle jaoks on jälle olemas need toredad analüütilised programmid, mis siis jälitavad neid kliendi liikumisi kodulehel. Et selle järgi me saame selle info ja siis vastavalt sellele saame ka kodulehel siis igasugused parendusi teha. Et, ja samamoodi ka tagasiside vormid on, et või samamoodi hindame ka kõrgelt, kui klient meile kirjutab e-kirja, ta juhib alati tähelepanu millelegi. Klient ju ei helista ja ka ei kirjuta kunagi, et kõik on hästi, kõik on korras, vaid üldjuhul helistatakse ju siis, kui mingi probleem on. Et siis sellest me ju alati saame teha mingid järeldusi, et kuidas olla paremini ja parem kliendi jaoks.
Kas siis selle jaoks teil on mingisugune ma ei tea, mingisugune ühine koht, kuhu te panete kõik need võimalikud ideed või kuidas te selle nagu kokku viite, et kliendi tugi võib-olla saab mingisugused signaalid kätte, aga nemad seda teostada võib-olla ise ei saa.
Ja, kuidas et see on aktiivne suhtlus IT-osakonna ja siis kliendi teeniduse pool tegelikult. Et meie anname ideed edasi kõik ja siis IT-pool annab meil alati teada, et kas me siis saame seda teha või me siis ei saa seda teha.
Kas teie IT-osakond teeb nagu neid asju iseseisvalt või teil on ka sellised mingid majaväliseid konsultante, kes ka teiega nagu võib-olla noh, jooksvalt suhtlevad, et on just kui nagu väline töötaja, kes on aga teie oma?
Meil on, majas on küll üks tore IT-poiss nii-öelda, et aga põhiliselt ikkagi toimuvad need väljaspool maja. Et ka nõustamised ja kõiksugused muud juba arendusküsimused on ikkagi väljaspool maja.
No Andres, kui ma saan aru, et te just olete saanud sellise tõsise migratsiooniga jälle hakkama, kas teil on juba mingisugused uued plaanid ka töös, et mida te tahate veel hakata ette võtma lisaks sellisele jooksvale jälgimisele, et kuidas läheb?
Ja meil ikka mingi ports funksionaalsust jäi nii-öelda faas kahte, ehk siis go-live järgses etappi, et sellega praegu töötame, et siin aasta lõpuni kindlasti tegevust ilusti päevad täis.
Marilin, kas teil weekendi poole peal ka on nagu kogu aeg mingi projekt käimas, lisaks nendele väiksematel täiendustel on nagu mingisugune suurem asi, et te teate, mida tuleb jälle poole aasta pärast nagu valmis saada?
Väiksemaid projekte on küll kogu aeg, aga suuremaid, no pigem see ongi see kogu aeg see mõtlemine, et kuidas saada veel paremaks, kuidas saada veel kiiremaks, kuidas saada veel kiiremaks tagastused, vahetused, kuidas tarne saada kiiremaks, et kõik sellised suuremad projektid kogu aeg vasardavad peas, aga väiksemate tööde kallal käib töö ikka igapäevaselt, et
no tore on rääkida sellest, kui kõik on nii hästi, ollakse parima kasutajakogemusega, e-poed, kliendid on rahul ja nii edasi, aga elu ei ole alati nii roosiline ja meie kuulajate seas on kindlasti ka neid, kes otsivad ja hea meelega kuulavad, et kas on mingisuguseid õppetunde, mida teised on läbi teinud ja mida nemad võiksid kõrva taha panna, et kui te vaatate nüüd minevikku tagasi, noh, kas või ütleme selle sama näiteks migratsiooni näite puhul, kas uuesti peale hakates teeks midagi teisiti, kas tundub, et sai tehtud mingisuguseid vigu, mis tegid seda asja vaevalisemaks või pikemaks või kulukamaks?
Noh, vaata, alati ei ole kõiki need õppetundi ei ole võimalik lihtsalt jälgida. Et täna jah, ütleks, et võib-olla üritaks mitte olla nagu esimeste seas, kes võtab sellist uudset lahendust kasutusele. Et mitte neid koolitükke nagu enda nahal läbi teha. Teisest küljest, kui sul on ikkagi ajakava ees, mis ajaks saab, et mingi asja valmis saama, ja sa tahad ikkagi teha kohe nagu uuel tehnoloogial põhineva hea lahenduse, mitte hakata seda jälle aasta pärast ümber tegema, siis sa peadki olema see, kelle projekti peal kogu see õppimine toimubki.
Me räägiks nüüd võib-olla sellest ka, et selle aasta esimene pool on olnud äärmiselt ebatavaline kõigile meile ja kogu maailma lõigupoolest. Ja e-kaubandus on saanud sellest, tundub, et märkimisväärselt mõjutatud, et mis see teie kogemus oli ja teie organisatsiooni jaoks see, mis siis nagu juhtus, et kui siin märtsis, aprillis maailm pea peale pöörati, mis see tähendas teie e-poele? Hakkame võib-olla viikendist peale.
Jaa. See oli tõesti huvitav aega, väga õpetlik aega, kus viies töötajast järsku sai 30 lisatöötajat veel juurde võtta viiele töötajale lisaks, et väljaõppe ruttu korraldada, kuidas need logistilised lahendused meil kõik sellele vastu peavad, et see oli väga, väga pingeline ja huvitav aeg, et meil oli jah võib-olla see eelis, et meil see e-pood juba varasemalt toimis hästi, see liiklus, mis tuli, see, kuidas ma nüüd ütlen, üleliia ei koormanud meie e-pood ära, et meil oli jah selles suhtes väike eelis, et meil oli valmis e-pood. Et ja muidugi kliendi ostukäitumine muutus mingil määral. Et,
mille poolest?
Suurenes ostukorvi nagu mahte ja kasvas ka spordialanõude ja rõivaste ost.
Okay, väga huvitav. Ja ma saan aru, et või ma eeldan, et sellised üldised nagu ärimahud hüppasid ikkagi oluliselt rohkem, kui ta oleks üheski eelarves ette neinud.
Absoluutselt, jah. Nii oli.
Klikk, kuidas teie puhul? Spordialanõusid ilmselt ei müü, aga võib-olla mingid teised asjad nagu hakkasid ootamatult hästi müüma või?
No lisaks sellele, et meil kogu müük ei läinud veebi, eks ju, aga väga suur osa müügist läks veebi, kui täna meil on 20 poodi pluss veeb. Siis järsku need 20 poodi oli klientide jaoks suletud ja vajadus oli ikkagi ju suur. Ehk siis pigem oli meil vajaduspõhine kaup kliendi jaoks, arvutid, monitorid, kõik, mis sul kodukontori ja kodukooli jaoks vaja on. Et tellimuste maht ikka hüppas väga lakke. E-pood pidas sellele nagu kasvanud liiklusele kõigele ilusti vastu. Seal oligi lõpuks oli see kaupade kättetoimetamise pool, kõik Itellad ja Omnivad, kes tegelikult hakkasid natukene nagu pudelikaelaks lõpuks muutumast. Nemad ei hekseldanud seda enam läbi.
Aga te ise suutsite komplekteerida?
Me ise suutsime üsnagi komplekteerida. Meil oli nagu see, et kuna suurenes ostukorv ja no meil ei ole ju kõik kaup ei ole kesklaas. Meil on ju kaup on hajutatud nagu kesklaava ja poodide peale. Tavalises olukorras ongi e-poe tellimust võib kas keskladu teenindada või mõni pood, eks ju vastavalt, kus siis midagi saada on. Ja kui nüüd samamoodi, nagu viikendiski suurenes ostukorv, ehk siis tavalise see ühe, võib-olla kahe toote asemel hakati ostma 3-4 toote kaupa asju, nagu erinevate toodetega, siis hakkas tekima väga palju kohti, kus olukordi, kus ei ole kogu ostukorv ühes kohas saada, ehk siis sa pead hakkama seda kuidagi manageerima. Ja seal enam nagu automaatsed protsessid seda ei manageeri, et siis pidi juba inimene tulema, et meil kui muidu inimesed kurtsid, et ei tea, mida teha selle korona ajal, et jube igav on ja kõik seinad on juba 3 korda üle värvitud ja lilled on kastetud ja siis meil oli ikka vastupidi, et meil e-poe tellimuste siis manageerija 4 aega hommikul lõpetas, 8 aega jälle alustas. Et lisaks koolitsime siis nagu talle abi välja, pluss arendasime veel süsteeme nagu veel targemaks majandustarkvara poole peal, mis siis saaks veel paremini siis automaatselt leida nagu selle koha, kuhu see tellimus nagu välja delegeerida. Õnneks kaubanduskeskused nii palju olid lahti, et me pääsesime ikkagi enda poodidesse ligi. Et kui nad oleks nagu 100% lukus, siis oleks päris albalt.
No Marilin, sa noogutasid hoogsalt kaasa, kui Andres siin mainis seda, et logistikafirmadel tekis siin oma pudelikaelad, et milles siis e-pood nagu just küll kuidagi enam süüdi ei olnud, et need asjad hilinevad, aga mis mõju see avaldas nagu teie klienditeenindusele, sest et kliendil on ükskõik, kelle tagasi asi seisab, tema tahaks ikkagi oma tossud kätte saada.
Jaa, see tõesti avaldas mõju, see klientide päring muutus hüppeliselt, et väga palju helistati, väga palju kirjutati, me ei mäletagi sellist aega üldse, et oleks üldse nii palju päringuid meile tulnud, et tüdrukud töötasid 10-11 õhtul välja, et lihtsalt saaks kõik kliendid omal vastused kätte.
Me jõudsime just enne pausi kevadise korona keerulise ajani, mis tuli ju üllatusena kõigile ja raputas päris kõvasti kogu seda ka e-kaubandust, kes siis võib-olla vastupidiselt palju teistele valdkondadele avastas, et tööd on korraga kole palju, mitte et töö oleks ära kadunud. No sellel perioodil, kui see nõudlus niimoodi üles hüppas, ütleme, iga e-poe jaoks üks oluline aspekt on ka alati turundusuute klientide otsimine, aga ma arvaks, et kui see nõudlus niimoodi hüppas, siis vist seda turundusvajadust nagu justkui enam nii palju ei olnudki või te siiski nagu otsite ikkagi kogu aeg nagu kuskil kuklas, et konkurentidest tuleb ikkagi ette jääda ja kogu aeg silma paista, et Andres, kuidas kliki puhul nagu oli, et kas ka see periood vajas nagu sellist pidevat turundustuge või pigem me katsusite nende tellimustega lihtsalt hakkama saada?
Me nagu midagi ja enne olematud selles perioodis küll ei teinud või sellist nagu suurt mõned uudiskirjad klientidele, natuke mingit Facebooki, Google'i turundust, aga jah, selline klassikaline, selline foon nagu, et seda me hoidsime, aga midagi suurt täiendavalt veel juurde, et nüüd tõmbame veel 10-kordseks, seda mitte.
Marilin, kuidas teie lähenemine oli? Turundust oli üldse vaja või selle mõtte matsite maha sa?
Ei, turundust oli vaja ja jätkasime üldises plaanis ikkagi sama rada, nagu olime kogu aeg teinud, aga lihtsalt võib-olla keskendusime teistele sõnumitele, et kiirem tarne, et pakk 1-2 päevaga kätte, kui oled kodus näiteks ainu või noh, poodi ei saa minna, et sõnumid olid teissugused.
Jah, nõus, meil oli ikka pigem nagu sõnumid siis selles suunas.
No Andres, sa juba mainisid seda ka, et klikil on ju päris suur hulk füüsilise e-poodi samal ajal kõrval, et ei ole ainult e-poe pidaja, nagu mõned teised võib-olla teie konkurentid on, kellel ongi ainult siis veebisait. Kuidas see e-poe roll kogu selles äris tänaseks on ja kuidas see muutunud on? Et kas inimesed ikka veel tavalises poes käivad?
Käivad ikka. Eks seal on mitu põhjust. Üks asja on ikkagi see, et inimene tahab füüsiliselt asja näha, käega katsuda, veenduda, et see on ikka see, mis pildi pealt paistab ja kuidas ta tundub. Teine see on ilmselt ka kiirus, sest et kuidagi inimene nagu mõtleb väga pikalt, kaalub oma seda et uue mingisuguse toote ostu otsust, valib. Ja siis, kui ta selle otsusena on jõudnud, siis tal on seda kohe vaja. Siis ta ei taha enam 2 päeva oodata, kuni see kusagilt jõuab. Siis ongi see füüsiline poolt see koht, kuhu ta läheb ja saab selle kiiresti kätte. Et see tundub natukene selline klientide käitumine. Aga ma ütleks, et see e-pood ja tavapood, nad moodustavad nagu sellise tandemi. Ehk siis palju räägitakse sellest omnikaubandusest ja seda ta on ka. Et osa inimesi alustab oma teekonda veebis, lõpetab poes, osa alustab poes, lõpetab veebis, osa on ainult veebis, osa ainult poes. Et kõik variantid on tegelikult nagu võimalikud.
Kas see vist on tänaseks päris igapäevane nähtus, et inimene sammub poodi sisse ja tal on juba telefonis see veebipoe pilt lahti, ütleb, et ma tahan seda?
Jah, see on väga tavaline. Meil on nagu kombeks näiteks jõulunädalal kontor käib poodides abiks müüjarolli ka täitmas, et oleme nagu abiks. Ja seal samamoodi ise näen, et klient tuleb nagu telefoniga mingite kindlate valikutega juba, et tahan seda. Ta on isegi selle saaduvuse ära vaadanud juba veebis, et teil on. Et see on suhteliselt tavaline.
Marilin, jalanõud on üldse selline valdkond, mis tegelikult paljude jaoks tundub päris keeruline valdkond e-poe pidamiseks, sest kui me räägime nüüd mingi asja järele katsumisest või nagu oma silmaga veendumisest või oma proovimisest, et kas see talle sobib, siis televiisori puhul see vast polegi nii oluline kui see, et ega see king nüüd ikkagi ei pigista mind kuskilt. Et kuidas te nagu üldse olete selle asja nagu käima saanud või leidnud võimalusi julgustada inimesi, et siiski on ka e-poest nagu jalanõude ostmine täiesti hea mõte ja ei pea minema tingimata käima mööda kaubanduskeskust ja proovima endale pool päeva jalga kõik asju. Mm-hmm.
Ja me püüame kliendi jaoks teha väga need sisukad tootekirjeldused, et kus ta saab siis selle ikkagi esmase info toote kohta ja alati kui on mingid ettepanekud kliendil, et mida ta soovib tootekirjelduses näha, siis me selle kõik sinna lisame. Samuti meil on väga suur rõhk pandud nendel piltidele ikkagi, et nad oleksid puhtad, suured, klaarid, et esmase info saab ikkagi sealt kätte. Muidugi kui jah, selgub koha peal nüüd, et või kui ta selle pakki kätte saab, et see tal ei selgu, ei sobi, siis sellisel juhul tal on ikkagi see võimalus tagastada, kuigi kui ta ikkagi võtab meie kõhendus, siis me proovime ringi veenda teda, et teeks selle vahetusprotsessi läbi, et tagastada saab igal juhul pekka peale seda, kui ta on selle vahetuse teinud.
Kui palju te peate ikkagi arvestama sellega, et noh, üks asja on jah see, kui see tegumood ei sobi või ta mõtles lihtsalt ümber, aga et lihtsalt ei istu jalanõu jalas. Jalanud on ju erinevad, jalad on erinevad, et ilmselt see, et saadetakse tagasi sellepärast, et see ei istu, see ei ole, noh, see on igapäevane asi teie äris tõenäoliselt.
Jaa, absoluutselt, jah.
Aga kuidas seda siis lahendatakse? Kas inimesed tellivad nagu mitu paari korraga, proovivad, kas neil on selle siin rohkem 39 või 40 või kuidas nad seda praktikas nagu siis?
On nii ja naa. Pigem ikkagi me julgustame neid, vaatame seda suurusõpetust, et meil on tehtud selle jaoks kodulehel video täiesti, et ta saab seal enne valimist siis tutvuda sellega, kuidas leida see oma ideaalne suurus. Me teeme kliendi infopoolt alati endast kõik, et mõõdame neid sisetaldu seal laos ja mitte laos ja igal pool, kus väike saame, et mõõdame varukapikkus, et noh, mis iganes vaja on, et kõik mõõdame. Iga toote juures on meil olemas suuruse tabel, mis aitab kindlasti.
Nii te olete ühesõnaga siis saanud nad ikkagi ostma.
Jah.
Kui suur tähtsus teil on püsiklientidel või korduvatel klientidel?
Korduvkliendid on meil umbes 60%.
Ehk kui keegi on ikkagi juba suutnud endale saada uued jalanud näiteks ja veendunud, et tõepoolest see ostmise viis täitsa töötab, siis ta julgeb ka tulla tagasi?
Nõustun, jah.
Andres, kui palju teil on selliseid korduvkliente või püsikliente? Teile siis püsiklientiprogrammi ei ole, nii et seda päris sellisel tasemel vist ei jälgi.
Meil on nagu võimalik ennast kliendiks registreerida, mis annab siis kliendile võimalus oma ostuajalooga onlainis tutvuda, aadressi salvestada sellist asja. Aga püsikliendiprogrammi kui mingit sellist allahindlusprogrammi meil ei ole. Päris palju kliendid teevad oma ostu külalisena, ehk siis sisse logimata. Või siis noh, polegi ennast kliendiks registreerinud, et siis selles mõttes on nagu raske hinnata, kui paljud neist on siis korduvostjad ja kui paljud mitte, et me ei ole seda analüütikat niimoodi teinud. Aga ma usun, et suures plaanis ikkagi inimesed paar korda aastas käivad meie poes, olgu siis füüsilises või e-poes ja korduvalt oma tehnika kaupune meilt ostavad.
Rääkisime juba natukene tegelikult sellest korona ja probleemidest selle kauba kliendile toimetamisega, et siis oli see suur väljakutse. Nüüd me oleme jälle natukene nagu tavapärasemas olukorras, asjad toimivad loodetavasti nii nagu nad peaksid, et selline kiire tarne, noh, tundub, et on saanud nagu eelduseks, et ka isegi kui ma ostan mingisugust, ütleme, tehnika asja näiteks midagi, ka mingit suuremat ostu, see vist 2 nädalat oodata ei oleks okei.
Ei ole.
Mis on nagu okei oodata?
No, kui sa valid kauba kättesaamise nagu poest, siis võiks ju samal päeval saada. Kui sa valid kauba kättesaamise kulleriga või pakiautomaati või niimoodi, no siis 1-2 päeva. Ja umbes seda me nagu proovime nagu tagada. Et jah, meil on ka tellimuskaupu, mida me tellime siis, mida meil ei ole enda laos, vaid me tellime mujalt. Seal on mõned päevad lisaks. Aga üldiselt me üritame ikkagi hoida sellist mõnepäevast sellist tarnet, et see üle selle ei tahaks minna.
Marilyn, kui kiiresti weekendist tavaliselt kauba võiks kätte saada?
Tahame kindlasti lubada ka ühte-kahte päeva, et täna ei ole küll see mõeldav isegi, et pakuks seda 5 või 6 päeva või nädal otsa peaks klient oma pakki ootama, et see on täiesti mõeldamatu. Et pigem püüame leida lahendusi ka, et kuidas saaks seda sama päeva tarnet juba tagada või lubada. Et klikil, ma saan aru, juba on see, et saab kauplusesse järgi minna, et vormistab ära ja siis läheb õhtul kauplusesse järgi. Ja meil on see mõttes, et me soovime ka seda lähiajal kindlasti teha.
Mis see kõige eelistatum või levinum viis on, mis tarne viisi need kliendid tavaliselt valivad, on see ikka see kurikuulus pakiautomaat meil?
Jaa, kõige eelistatum ikkagi on pakiautomaat, et see annab lihtsalt kliendile selle vabaduse, millal ta sellele pakile järgi läheb.
Kuidas kliki puhul on, et no televiisorist päris pakiautomaati ei mahu?
Ei mahu. Pigem eelistatakse kusjuures poest kätte saamist. Kuna meid on nii paljudes kaubanduskeskustes olemas, siis me oleme nii või naa nagu kliendi liikumisteel. Ja siis ilmselt ei ole enam suurt vahet, et kas ta nüüd läheb poodi järele või ta läheb pakiautomaati. Poest kätte saamine on nagu jah, kõige olulisem. Kulleri kõige viimane sellepärast, et ega inimesed ei taha nii kulleri toodata seal kodus, et ikkagi ise valivad, millal järgi lähevad.
Kui palju teie äris kaupade tagastamist esineb? Et inimene sai oma televiisori kätte ja siis jõudis ikkagi järeldusele, et see tale millegi pärast ei sobi üldse?
Pigem vähe. Et selline mõned juhtumid nädalas. Et vähe.
On teil mingisuguseid soovitusi nüüd võib-olla teistele kaupmeestele, kes kuulavad ja teevad märkmeid ja mõtlevad, et me võiks ju olla ka kasutajasõbralikemate e-poodide seas ja võib-olla tulevikus pretendeerida mõnele sellele tiitlilegi, et mis te arvate, et millele peaks nagu rõhuma või mis on nagu need olulised asjad, mida peaks oma ettevõttes jutuks võtma, et seda saavutada?
Esiteks peaks ühtse tiimina töötama, nagu ettevõtte turundus ja IT ja müük ja ostja, kõik see peaks nagu ühte sammu käima, et muidu kui igaüks mõtleb oma moodi, siis sealt ei tule head nahka, eks ju. Ja kui on, ütleme, meie stiilis pood, kus on siis Omni, ehk siis e-pood ja tavapood, siis nad võiksid nagu samamoodi, need kaks võiksid ka ühte jalga käia. Ehk siis tavapood teab, mida e-poes on võimalik, e-pood teab, mida tavapoes on võimalik ja kui sa nagu tellidki kauba, mis on sul tavapoes olemas, siis sa võiksid seda seal kiiresti kätte saada, mitte nagu siin mõned näited, kus tellid seda sama kaupa e-poest, mida on füüsilises poes, tellid sinna poodi, aga ootad ikka nädala aega, kuni siis see üks tükk kusagilt mujalt sinna poodi sinu jaoks saadetakse. Sealt saaks kõvasti ju aega kiiremaks.
No jah, tiimina koos töötada see kõlab hästi, aga kas praktikas teil on ka olnud selliseid tõsiseid sisemisi pingeid selle osas, et mõnes mõttes nagu see tavaline pood ja e-pood justkui nagu võistlevad oma vahel, et e-pood võib ka võtta justkui tööd ära tavaliselt poelt, et see on nagu sisemine konkurent. Selline vist mõtteviis ei ole noh, väga haruldane mõnedes firmades.
Ja tõsi, et seal võib selline konkurentsi tunne tekkida küll, jah. Et eks siis tuleb ikkagi, siis peab tegelikult ju lõpuks ettevõtte juhtkond lihtsalt mängu astuma, ütleme, et meil on üks ettevõte, et see ei ole okei, kui nagu üks osakond teisega läbi ei saa sellepärast, et justkui konkureeritakse.
Olete te ise kogenud nagu mingil määral siukseid pingeid või et on seda aegalt tulnud nagu selgitada?
Eks ajalus ikka on natukene olnud vahepeal mingid momente, aga see ongi jällegi selline nagu ühest küljest tavapood aitab teenindada e-poe tellimusi, teisest küljest e-pood töötab ju tavapoe nii-öelda turunduskanalina. Kui e-poodi ei ole, siis ma ei tea, kui ma võtaks mingi teise valdkonna kauba, mida ma tahaks ostma minna, mul on mingisugune 3-4 poodi, kust minna ostma. Ma üldiselt ikkagi teeksin endale kõigepealt e-poes selgeks, et kuhu üldse minna, et ma ei hakka ju kõiki need läbi lihtsalt läbi käima, et kas siin on. Täna on võimalik see kiiresti üles leida, et seal on ja lähen sinna, mitte ei käi kõigis poodides. et selles mõttes ilma e-poeta tavapoel oleks kindlasti vähem kliente.
Marilyn, kui sina nüüd mõtled mõne nõuande peale, mida sa võiksid anda teistele e-pooditele, kes tahaksid ka saavutada sellist head kasutajasõbralikku klienditeeninduse kogemust, mida pakkuda, et mis sul vähe tulevad võib-olla, et mille peale nad võiksid mõelda?
Et ma olen kõigega, mis eelnevalt sai öeldud, väga nõus, et väga head mõtted. Mis ma omalt poolt lisan, on see, et ei tasu alahinnata absoluutselt kliendi tagasiside. See on tasuta põhimõtteliselt ikkagi see stampkiri, mis läheb ja sa saad sealt väga palju informatsiooni, väga olulist informatsiooni. Tasub teha testoste, kas ettevõtte sees või siis osta teenus sisse, et see annab ka need nõrgad lülid ja kõik kohad teada, mida e-poes võiks nagu siis paremini teha.
Kas teie teete testoste ise või te kasutate mingisugust teenusepakkujat?
Kasutame teenusepakkujat.
Mis see on, mida sa saad teada selle teenusepakkuja kaudu, mida sa ise välja ei mõtleks?
Meil on selles mõttes eelnevalt juba tehtud blanketid, et mida me seal hindame. Et ja siis vastavalt sellele, kuidas see hinnang parasjagu on, me sealt selle vastuse välja noppimegi tegelikult, et otseselt ma praegu niimoodi välja midagi tuua ei oska, aga seal tegelikult tuleb see välja ikkagi, jah.
Kas te kasutate ka või püüate teadlikult kasutada sellist soovitusturundust, et kui on näha, et kliendid on rahul, et siis julgustada neid mingil moel nagu siis ka oma sõpru ja tuttavaid sellest teada saama? Või võib-olla kliendiks kutsuma või midagi sellist?
Jään vastuse võlga osalt öelda, et ei oskagi praegu öelda, et pigem me alati julgustame tellima meilt, et aga niimoodi soovitusturundusena no, ei praegu ei oskagi öelda.
Kas kliki puhul olete püüdnud saada rahulolevaid kliente enda advokaatideks?
Ei ole, aga see on hea mõte.
Kui me mõtleme nüüd jällegi sellise ostuprotsessi peale, et kus valitakse välja, no ütleme see sama televiisor, et tõenäoliselt see tüüpiline ostuprotsess ei käi päris niimoodi, et ma nägin reklaami, klikkisin ja ostin selle kohe ära, et eriti kui tegemist on niisuguse kallima tootega. Et siis, noh, see võib olla ka oma jaoks muidugi frustreeriv, ma kujutan ette e-poe jaoks, kui ta statistikast on näha, et inimesed tulevad, klikivad, vaatavad, ostu ei tulnud. Kuidas te seda nagu lahendate ja et kas te üritate siis mingi remarketingiga meelde tuletada, kas te üritate üle mitmete kanalite jälgida, et aru saada, et noh, kas siis ikkagi nagu kokkuvõttes need pakkumised asjad töötavad, kas need inimesed ikkagi reaalselt tulevad meile kliendiks, võib-olla nad tulevad hoopis poodi lõpuks, et kuidagi väga, tundub, et väga palju nagu sellist halli ala on seal vahel, mida on võib-olla raske enda jaoks lahti joonistada või?
Nõus, ja seal ongi hästi palju halli ala. Tänu sellele samale nüensile, mis sa välja tõid, et inimesed tulevad tavapoodi. Et meil on väga raske hinnata, kas inimene tegi e-poes tutvust tootega ja jätis ostmata sellepärast, et no, mis iganes põhjusel jätis ostmata, eks ju? Või siis ta jätis ostmata sellepärast, et ta tegelikult läks tavapoodi ostis sealt. Et seda seost ei ole ja sellise seose jaoks nagu ei ole ka nagu väga häid tehnilisi lahendusi, et seda mõõta, et jah, kui inimene peaks olema alati sisse logitud e-poodi ja inimene oleks alati sisse logitud tavapoes, nii-öelda, kui ta tuleb ostma, ehk siis ostaks alati kliendina, no siis teoreetiliselt saaks seda ära mõõta, nii. Aga täna, kus me pigem ei sunni inimest, siis no, tekibki see hallala, kus me tegelikult ei tea, et kas siis osteti või ostetud. Et me saame nagu oletada lihtsalt üleüldistest müüginumbritest, et kas see üks või teine toode nagu töötab või ei tööta ja siis sealt saab nagu aru. Aga seda, et nüüd e-poes me nüüd väga inimest tüütama hakkaks, et kui ta hakkab akend kinni panema, et siis mingi pop-upid ja veel midagi, me üritame seda vältida. See on tüütu. Küll jah, me teeme remarketingi, et inimesel kuvatakse nagu vastava sisulise reklaame ka pärast siin seal, et tal oleks meeles, mida ta siis vaatamas käis, aga jah, see on nagu sihuke nagu foonil rohkem, et ta ei ole nagu selline pealetükkiv.
Rääkides tüütutest asjadest, kas te olete ise praktiseerinud seda lähenemist, et kui inimene teie e-poodi tuleb, siis kohe hakkavad hüppama lahti aknad, mis ütlevad, et sa pead liituma uudiskirjaga ja kõike muud?
Tähendab, ajaloos vist on olnud mingi moment äkki kunagi, aga ei. Sellisest asjast üritama hoiduda. See, mis hüppab lahti, on näiteks vestlusaken, et inimesel oleks nagu näha, et seal on olemas chat, kuhu ta saab pöörduda, nii kui midagi on. Aga sellist, et keset ekraani hüppab mingisugune aken, millest lahti ei saa, seda mitte.
Kui oluline on tänaseks chat võrreldes võib-olla üks klassikalise e-maili suhtlusega?
Chatte kasutatakse palju, jah. Et inimesed on õppinud seda kasutama, meil on chat on hommikust õhtuni täiesti nagu olemas pikad päevad. Et, ja noh, kui väljaspool seda kirjutatakse, siis vastatakse kliendile järgmisel päeval kohe meiliga. Et, chatis sa saad ikkagi nagu kiiresti vastuse. Meiliga läheb, võib minna natuke rohkem aega või ütleme siis inimese ootus meilile on juba ka selline, et võib minna kauem aega, kuigi me vastame kiiresti.
Marilin, no teie kaubakategooriate puhul, et ütleme, kui siin müüki on tulnud näiteks suve jalanõud, kas seal te näete ka seda, et käib selline pikk vaagimine, otsustamine, tullakse, vaadatakse neid asju, siis kaotakse ära või seal on ikkagi omajagu sellised impulssoste, et nägin ühte toredat võib-olla reklaami kuskil, mulle kuidagi meeldisid need, eks siin vaatasin, noh, ega see hind ei ole ju mingi nii kõrge sellel kaubal ja ostsingi ära.
Jaa, on ikka. See ongi just... Turundusega väga tihedalt seotud tegelikult, et kui läheb mingi vastavasisuline reklaam või uudiskiri, siis need impulssostud tulevad oluliselt lihtsamalt. Et,
aga on ka neid, kes käivad ja vaagivad või kuidas tundub, et või see ei ole tegelikult päris tüüpiline, et ma tulen juba viiendat korda vaatama sinna neid kingi, mis mul lihtsalt ei anna rahu, et
ma ei oska sellele praegu nii täpselt vastust anda, et siin on need samad küsimused, nagu juba klikk mainis, et võib-olla vaatab, et mina poodi proovima, et uurib seda infot selle kohta, et jah, seal võivad olla sellised asjad.
Kuidas, kas teie kasutate ka chatti?
Jah.
Kuidas teie puhul selle chati olulisus on, et on inimesed aktiivsed seda kasutama, on nende ootused, kas see on nende ootused, on chat, et ei piisa ainult e-mailist või telefonist?
Pigem kasutatakse aktiivselt, et see ongi see koht, kus sa saad selle vastuse ikkagi kohe. Et võib-olla isegi telefoni ja e-maili ei kasutatagi nii palju, kui täna kasutatakse chati või siis Facebooki vestlust, et...
Need klienditeenindajad, kes siis kliendi pöördumistega tegelevad, et kas see nõuab ka natuke erinevat profiili sõltuvalt sellest, et kas töötama peaks jälgige telefoniga või chatis?
Ei, meil selles mõttes ei ole erinevad, et oluline on see, et keeli osatakse, et on ka oma täitsa vene klientuur olemas, et see on väga tähtis. Et aga erioskusi või selliseid erinevaid profiile ei ole kõik ühe eest.
Kuidas tundub järgmine aasta, kui on nüüd jälle sarnane konkurss plaanis, kas te ootate, et teie kummagi e-poed saavad samaväärse tulemuse või kui palju te tunnetate sellist konkurentsitihedust, et on ka teisi, kes sellise kasutajasõbralikusega tegelikult ka pingutavad?
Ikka võiks, jah. Kindlasti on ka teisi, aga võiks selle. Et see oli praegu kolmas kord, et ega siis ei saa neljast olemata jääda.
Weekend.
Ja meie pingutame ka ikkagi, ei lase nüüd lõdvaks ennast, et tiitel on käes. Et kindlasti pingutame edasi, et e-pood juba on kord selline lõpmatu ring või ratas, mis nagu kunagi valmis ei saa, et püüame ikkagi leida parimaid lahendusi klientidele ja siis küll see võit ka ikka tuleb.
Aitäh! Sellega täna lõpetame. Täna me kuulemas saadet e-kaubanduse arengu tulevik, kus täna olid külas Klik Eesti IT-juht Andres Ello ja Weekend Shoes e-poe juhataja Marilin Intelmann. Saadet juhtis Art Lukas Maksekeskusest. Saade on ka järel kuulatav Äripäeva keskkonnas raadio.aripaev.ee. Kuulake meid siis jälle nelja nädala pärast ning lugege kaubanduse valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni.
Eetris on saade E-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD.
Äripäeva raadio.